Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Počela je evakuacija sirijskih pobunjenika i civila iz Alepa. Kosovu dodeljen pozivni telefonski broj. Srbija obavezna da izruči osumnjičenog Nemanju Ristića, izjavio ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin. Preminula novinarka studija B Dragana Ćosić. Sutra u Srbiji oblačno i hladno, najviše 4 stepena. U nastavku emisije čućete i kako Denisa Kostović iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka razume izjavu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da Brisel od Srbije traži da zatvori rusko-srpski humanitarni centar u Nišu.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći uticaj na Balkanu?
Posle Sarajlija i građani Crne Gore u Podgorici zatražili da prestanu ratna dejstva u Alepu, Sajo Isović iz Bara.
Bukvalno rat se vodi tamo, znači nad nedužnim ljudima, znači bukvalno ne može jedna bomba da padne, a da neko ne strada u tom momentu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je danas da je počelo evakuaciju pobunjenika i njihovih porodica iz sirijskog grada Alepo, javlja Biljana Jovićević.
Načelnik generalštaba ruske vojske Valeri Gerasimov je na preskonferenciji danas objavio.
Po odluci komandanta ruske vojske predsjednika Vladimira Putina, evakuacija 5000 militanata i njihovih porodica iz istočnog Alepa počela je u četvrtak. Formiran je humanitarni koridor za evakuaciju militanata. Koridor je dug 21 km, 6 km teritorije je pod kontrolom vladinih trupa i još 15 km su teritorije u rukama nelegalnih naoružanih grupa.
Za operaciju se koristi 20 autobusa i 10 ambulantnih kola, dodao je general Gerasimova, a kako je rekao, neki pobunjenici koriste sopstvena vozila, oko 100. Međunarodni Crveni krst je također objavio na Twitteru da je operacija evakuacije oko 200 ranjenika iz pobunjeničkog dijela Alepa u toku, u skladu sa planom o prekidu vatre. Istovremeno izvještač BBC-a na arapskom jeziku Asaf Abaud, koji se nalazi u četvrti Ramuseh u dijelu pod kontrolom vlade, javlja da oko 15.000 ljudi čeka da izađe iz pobunjeničkog dijela Alepa. Neki od evakuisanih bit će odvedeni u grad pod kontrolom pobunjenika Kantouman, koji je od Alepa udaljen oko 8 km. Drugi će autobusima i ambulantnim kolima biti prebačeni dalje do zapadne provincije Idlib, koja je u najvećem dijelu pod kontrolom pobunjenika. Kada je riječ o civilima u istočnom Alepu, vladini izvori tvrde za BBC da će im biti omogućeno da izaberu da li da napuste grad ili da ostanu.
Ispred kancelarije Ujedinjenih nacija u Podgorici održan je protest sa kog su okupljeni zatražili da se odmah zaustavi ubijanje civila i rat u Siriji, javlja Srđan Janković.
Stotinak okupljenih je nosilo transparente sa natpisima "Spasite Alep, zaustavite rat protiv djece". Glavni imam za Podgoricu i Nikšić, Džemo Efendija Ređematović, saopštio je riječi osude u odnosu na događaje na Bliskom istoku.
Da osudimo genocid i kulturocid koji se dešava u Siriji nad sirijskim nedužnim narodom od strane velikih sila zbog prirodnih resursa, eto, ispostavilo se i to.
Jedan od organizatora protesta, Darko Ivanović, ispred Građanske alijanse saopštio jedinstvenu poruku.
Ovo je ujedno i poziv tim velikim silama da se konačno dogovore i da ta djeca ne budu više ugrožena.
Razlog zbog kojih je za mjesto protesta odabrana Kancelarija Ujedinjenih nacija u Podgorici je taj što su, prema riječima Ivanovića, sve nacije odgovorne za dešavanje u Siriji.
Sve nacije na svijetu trebaju da reaguju i da se prekinu užasi.
Jedan od učesnika protestnog skupa je Sajo Isović iz Bara. Motiv za njegov dolazak na skup su slike i informacije koje pristižu o žrtvama u Siriji, naročito ženama, djeci i civilima.
Sektaški, bukvalno rat se vodi tamo, znači nad nedužnim ljudima, što je najgore, oni se nalaze u 4 km2, znači nekih skoro 100.000 ljudi. Znači, bukvalno ne može jedna bomba da padne, a da neko ne strada u tom momentu. Znači, svaka bomba, svaki metak će pogoditi nekog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skup podrške Alepu juče je održan i u Sarajevu, javlja Ivan Katavić.
Pozvali su svjetske i regionalne moćnike da zaustave svoje vojske i dotok oružja. Smirna Kulenović, predstavnica udruženja Krug 99 i Preporod.
Prvenstveno treba da se solidarišemo sa narodom u Siriji.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
Želim također potaknuti humanitarne organizacije da organiziraju također humanitarnu pomoć.
Eli Tauber, predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Zato smo vi ovdje da kažemo da je zaista došlo vrijeme da se uništava čovječanstvo i da tamo negdje, iako nama izgleda daleko, a nije tako daleko, ginu ljudi.
Mirsad Džindo, jedan od okupljenih građana Sarajeva, je poručio.
Volio bi da to tamo završi što je moguće prije. Da ne stradaju nevini. Puno je prljavog svega ubačeno tu. Treba zaustaviti rat, pa onda razgovarati, pričati, tražiti rješenje. Ima još u pametnih glava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ruska federalna služba bezbednosti uhapsila je pripadnike terorističke grupe koja je planirala da izvrši napade u Moskvi, javila je agencija RIA. FSB navodi da je ta grupa djelovala po nalozima komandanta Islamske države u Turskoj i da su 4 osobe uhapšene. Odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama odbio je da potpiše zakon za produženje sankcija Iranu, ali je dozvolio da postane zakon bez njegovog potpisa. Predsjednik Irana Hasan Rohani najavio je da će njegova zemlja odgovoriti u slučaju produženja sankcija, navodeći da one krše međunarodne sporazume o nuklearnom programu Irana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna telekomunikaciona unija zvanično je dodijelila Kosovu pozivni broj plus 383. Taj broj odobrila je Srbija i u dopisu 3. decembra uniji dala saglasnost da Kosovu kao geografskoj oblasti ustupa na korišćenje plus 383. U dopisu se podsjeća da je dogovoreno da se ime AP Kosova i Metohija u tehničkim aneksima unije pominje kao Kosovo sa zvezdicom uz fusnotu. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić prisustvao je danas otvaranju benzinske pumpe naftne industrije Srbije na severu Kosova i pored toga što su mu kosovske vlasti zabranile, odnosno odbile njegov zahtjev za ulazak. Nakon 17 godina NIS je danas obnovio rad 3 benzinske stanice u Zvečanu, Zubinom Potoku i Kosovskoj Mitrovici, javlja Maja Fićović.
Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić otvorio u Severne Mitrovici jednu od 3 benzinske pumpe naftne industrije Srbije. On je prisustvovao otvaranju pumpe maloprodajnog objekta NIS-a na severu Kosova i pored toga što mu kosovske vlasti nisu odobrile zahtjev za ulazak na Kosovo. Iz Ministarstva spoljnih poslova je jutro za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Đurić odbijen zahtjev za posjetu Kosovu. On je novinarima u Severne Mitrovici rekao da je bio prinuđen da se kreće kao premijer Isa Mustafa, aludirajući na događaj kada je Mustafa ovog mjeseca posjetio sever Kosova. Koristiti se alternativnim putevima zbog protesta lokalnog srpskog stanovništva. Đurić je dodao da zabrana dolaska ne doprinosi normalizaciji odnosa, te i da je Srbija slobodna zemlja, a on slobodan čovjek. Đurić je do pumpe u Severnoj Mitrovici stigao lokalnim taksi vozilom. Inače, ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri reagovala je sinoć zbog pokušaja, kako je rekla, ilegalnog djelovanja naftne industrije Srbije na Kosovu. Ona je rekla da je o tome obaveštena Evropska unija, te je državna institucija upozorila na opreznost uzimajući u obzir informaciju da ova kompanija Sitram donosi rusku naftu na Kosovu. Tahiri od Evropske unije zatražila da spreči djelovanja koje su u suprotnosti sa duhom briselskog dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Državna izborna komisija Makedonije danas raspravlja o izbornim prigovorima koje su podnijeli opozicioni socijaldemokratski savez i novoformirana partija Albanaca BESA. Iz Skoplja se javlja Blagojče Kuzmanovski.
Prigovori se odnose na postupak glasanja i postupak sumiranja i utvrđivanja rezultata na prevremenim parlamentarnim izborima koji su se održali u nedjelju. Ukoliko članovi komisije odbace prigovore, političke partije imaju rok od 24 časa da podnesu tužbe Upravnom sudu, a tamo se treba doneti odluka u roku od 48 sati. Iako je bilo najavljivano da će pristalice vladajuće VMRO DPMNE pred zgradom komisije održati protest, za sada nema okupljenih ljudi. U jučerašnjem saopštenju VMRO DPMNE je u uputio apel Državnoj izbornoj komisiji da ne podleže nikakvim pritiscima i da ne ulazi u ničija scenarija o postizbornom inženjeringu, kojim bi se osporila volja 455.000 makedonskih građana. Čitava domaća i međunarodna javnost su bili svedoci da su izbori prošli u mirnoj, fer i demokratskoj atmosferi bez niti jednog incidenta. Izbori u nedjelju su jasno odrazili volju većine makedonskog naroda koji se odlučio za izlaz iz krize i odabrao je projekte i reforme umjesto destrukcije, piše u saopštenju VMRO-DPMNE. Inače, prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija, najviše poslaničkih mjesta je osvojila VMRO-DPMNE 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a partije Albanaca su osvojili ukupno 20 mandata. Konačne rezultate komisija treba objaviti najkasnije do 20. decembra, kada prođu svi rokovi o prigovorima i odlučivanju o njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin izjavio je da je Srbija obavezna da Crnoj Gori izruči Nemanju Ristića, za kojim je, kako kaže, raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je jedan od organizatora neuspjelog terorističkog napada na instituciju u Crnoj Gori na dan održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra. Pažin je podgoričkim dnevnim novinama rekao da ta obaveza proističe iz članstva Srbije u Interpolu, preko kog je raspisana poternica za Ristićem. U nastavku o Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu. Svaka nova inicijativa mora da bude komplementarna sa postojećim civilnim mehanizmom Evropske unije za upravljanje katastrofama, koje je Srbija potpisala 16. aprila 2015. Rečeno je našem radiju u Beogradskoj kancelariji Evropske komisije na pitanje da li Brisel od Srbije traži da zatvori rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, što je tokom posete Beogradu rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Svako preklapanje ili dupliranje bi trebalo da se izbegne, dodaje se u pisanom odgovoru. Kako se navodi, to je ključno za zemlje članice za članstvo u Evropskoj uniji u kontekstu njihove integracije u civilni mehanizam Evropske unije za zaštitu od katastrofa i upravljanje njima.
Evropska unija u ovom kontekstu navodi uveravanja srpskih vlasti da centru u Nišu neće biti dodeljena vojna uloga, niti će biti korišćen kao sredstvo regionalne koordinacije koje bi bilo nekompatibilno sa mehanizmom Evropske unije. Ukazuje se i da u Evropskoj uniji već postoji dobro ustanovljen i funkcionalan okvir za upravljanje katastrofama i sistem za hitno reagovanje u okviru civilnog mehanizma Evropske unije. Taj mehanizam je otvoren i za zemlje Zapadnog Balkana. U njemu su trenutno 33 članice, 28 zemalja članica EU kao i Island, Norveška, Makedonija i Crna Gora. Podsjeća se i da je Srbija 16. aprila 2015. godine potpisala sporazum o pridruživanju tom mehanizmu za vreme posete komesara Hristosa Stilianidesa Beogradu. Dodaje se i da je Srbija već koristila taj mehanizam u nekoliko prilika, na primjer tokom katastrofalnih poplava u zemlji.
Navodi se u odgovoru koji smo dobili u Beogradskoj kancelariji Evropske komisije. Zašto je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na taj način aktualizovao pitanje humanitarnog centra koji je pre 4 godine osnovan na domak Niškog aerodroma, a iz koga zvanično Rusi kreću u pomoć vanrednim situacijama i slučajevima elementarnih nepogoda i tehnoloških havarija? Denisa Kostović, ekspertkinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, kaže da je interesantno da je informacija o navodnom postojanju takvog zahtjeva u Beogradu stigla od šefa ruske diplomatije, ne iz Brisela, te da izjavu Lavrova treba razumjeti u kontekstu političkog trenutka kakav vidimo u Evropi, koji se svakako odražava i na Balkana, koji ima veze i sa Brexitom, odnosno referendumskim britanskim izglasavanjem napuštanja Evropske unije.
Mislim da ta izjava dolazi jedan trenutak kada se isprobavaju prilike moći. Koje će biti taj koji će imati veći utjecaj na Balkanu? Uvijek je tu bila jedna, da kažem, prilike neko kao takmičenje ili tenzije između evropskog projekta i zatim onoga kako će Rusija zauzeti stav prema tome šta će raditi članice na Balkanu koje žele da pristupe u Evropsku uniju, a pogotovo Srbija. I mislim da je ova izjava malo eksplicitnije zapravo gura tu liniju, da kažemo geopolitičku liniju na Balkanu i jednostavno isprobavanje i testiranje ne samo Evropske unije, nego već i lidera na Balkanu, u ovom konkretnom primjeru Srbije.
A Igor Novaković iz ISAK fonda Centra za međunarodne i bezbednosne poslove u Beogradu ističe da iako je tačno da zapadne zemlje imaju određenu vrstu zabrinutosti o prirodi Ruskog humanitarnog centra, po onome što on zna zahtev o kome je Sergej Lavrov govorio tokom svoje posete Beogradu, od Evropske unije zvaničnim kanalima nikada nije stigao.
U poglavljima koja bi se neposredno ticala toga, odnosno recimo to je poglavlje 30 koje se između ostalog osim ekonomskih odnosa sa inostranstvom odnosi i na dalje razvojne humanitarne pomoći, uopšte ne spominje problem Ruskog humanitarnog centra. Tako da ja mislim da je ta izjava neka vrsta političke izjave koja je usmerena ka balansiranju sa ruskim traženjem da službenici ovog centra dobiju diplomatski status. I ja mislim da je tako i treba čitati. Dakle, na zapadu postoji određena vrsta zabrinutosti, ali to nikada nije rečeno na takav način na koji je predstavio ruski ministar spoljnih poslova.
Rekao nam je Igor Novaković iz ISAK fonda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počela je evakuacija sirijskih pobunjenika i civila iz Alepa. Kosovu dodeljen pozivni telefonski broj. Srbija obavezna da izruči osumnjičenog Nemanju Ristića, izjavio ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin. Preminula novinarka studija B Dragana Ćosić. Sutra u Srbiji oblačno i hladno, najviše 4 stepena. Do kraja emisije čućete i da je u poslednje vreme vazduh u Srbiji sve zagađeniji. U Valjevu i Užicu to ovako izgleda.
Kada se otvori prozor da se izluftira kuća ili stan, čisti vazduh izađe nego što unutra uđe.
Pa ne može se diše.
Naša deca su najčešće slinama, kašlju dugo, imaju visoke temperature.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o zločinu koji je šokirao javnost u Srbiji. Novosadska policija identifikovala je trojicu 12-godišnjaka koji su osumnjičeni da su ubili beskućnika Dragutina Todorčevića tako što su ga zapalili. Kako iz Novog Sada javlja Norbert Šinković, osumnjičena deca puštena su nakon saslušanja jer kao maloletnici ne podležu krivičnoj odgovornosti.
Maloletnici, prema navodima medija, utorak ujutro zapalili su karton i dušek na kom su ležali beskućnici. Vatra je zahvatila odeću preminulog koji je od zadobijenih povreda u urgentnom centru preminuo. Policija je nakon što je identifikovala osumnjičene, saslušala ih u prisustvu roditelja. Kako lokalni mediji navode, dečak koji je upaljačem zapalio novine i bacio ih na beskućnike, rekao je u policiji da ne zna zašto je to uradio i nije hteo da neko umre. Psiholog Nikola Samac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da upravo ovakav iskaz govori o tome da je maloletnik bio vrlo svestan mogućih posledica. On ističe da u zajednici u kojoj su poremećene vrednosti i raste nasilje, urušen obrazovni sistem ne može mnogo postići, a kao primer možemo navesti i nedavni napad da je učenik udario profesorku tokom nastave.
To je jako odgovornost i porodice i zajednice, jer detetu ne bi palo na pamet da se zapali time što će zapaliti ovog čoveka. Obrazovni sistem se u potpunosti urušio, tako da obrazovni sistem ne može da postavi nikakve standarde, zato što prosto ne smeju. U školi više nema nikakve discipline, tako da nastavnici sve da hoće ima su ruke potpunosti vezane.
Dragana Ćorić iz Udruženja Roditelj kaže da je nasilje koje vidimo oko nas zapravo generiše nove oblike nasilja.
Deca vide, deca ponavljaju. Stvarno se iskreno društveni sistem vrednosti. Sve ono što je nekada valjalo, sada apsolutno ne.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček ističe da opšte stanje u društvu ima naglašen uticaj na to kako će zajednica da reaguje na nasilje.
Znači, odnos stanja do današnje siromaštva i uopšte jednog društvenog ustrojstva koje se dešava kulturnog miljea.
Beskućnik koji je preminuo bio je korisnik doma u Futogu gde je kao penzioner bio smešten, ali je on prihvatilište ranije napustio. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U poslednje vreme u Srbiji sa početkom sezone grejanja vazduh je sve više zagađen. Poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom između ostalog propisuje i mere za poboljšanje kvaliteta vazduha, a kakvo je stanje u pojedinim gradovima čujte u narednom prilogu.
Poslednjih dana u popodnevnim i večernjim satima zbog velike koncentracije čađi skoro da je bilo nemoguće izaći napolje kao i provetriti stanove. Tako se centar Valjeva zbog smoga i čađi bukvalno nije mogao videti iz okolnih obodnih naselja.
Kada se otvori prozor da se izluftira kuća ili stan, čisti vazduh izađe nego što unutra uđe.
Pa ne može se diše.
Samo ime vaše.
Nada.
Posle 4-5 ja nigde ne izlazim jer gleda da ja samo iz moje kuće mogu da vidim prvu ulicu i prva svetla ulična, a grad uopšte, grad je kao da je nestao, nema grada, ništa se ne vidi. Moje ime je Milka Mijatović.
Biljana Mladenović iz Laboratorije za fizičko i hemijsko ispitivanje kvaliteta vazduha ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje za Radio Slobodna Evropa kaže da je prošle sedmice koncentracija čađi u Valjevu bila duplo veća od dozvoljenih vrednosti, kao i da će se situacija pogoršati sa jačim zahlađenjem.
Naša merenja su pokazala da smo imali jako visoke koncentracije sumpor dioksida i čađi. Znači 85% je individualnih kućnih ložišta, od svih ložišta koje postoje u Valjevu. I Valjevo je na osnovu svih tih parametara svrstano u treću kategoriju kvaliteta vazduha.
Spas bi bio, kažu stručnjaci, u širenju toplovodne mreže. Međutim, problem je u tome što zbog visoke cene priključenja i cene grejanja i sadašnji kapaciteti gradske toplane nisu iskorišćeni. Pulmološko odeljenje opšte bolnice u Valjevu radit će i dalje punim kapacitetom, a valjevske fasade bit će sve sumornije.
Gotovo dva meseca Užičani se guše u smogu. Svakodnevna je preporuka Zavoda za javno zdravlje da deca i hronični bolesnici ne izlaze napolje jer je ogromno aerozagađenje. Ima dana kada je koncentracija čađi u vazduhu i do 5 puta veća od dozvoljene. Sa početkom grejne sezone puni se dečiji dispanzer, kaže pedijatar Novka Garabinović.
Zbog zagađenosti našeg vazduha naša deca su najčešće slinama, kašlju dugo, imaju visoke temperature.
Geografski položaj, veliki broj privatnih kotlarnica kojih je preko 16.000, ekološki neprihvatljivo gorivo su deo uzroka užičkog aerozagađenja. Iako kotlarnice gradske toplane rade na gas, problem nije rešen i treba ga rešavati dugoročno, smatra Miladin Pećinar iz Gradske službe za zaštitu životne sredine.
Sada smo u dilemi, a koje mere treba da dugoročno preduzmemo, šta još treba raditi konkretno, da li po pitanju saobraćaja ili nekih ograničenja korišćenja nekih goriva, da li zabraniti da smo korišćenje uglja u gradskoj zoni.
U pomoć Užicu posle Pančeva uključena je i japanska agencija koja finansira istraživanja Hemijskog fakulteta u projektu smanjenja organskih zagađivača. Uloga ove agencije je da prenese iskustva koja su imali sredinom prošlog veka u Japanu. Doktor Takshi Nakano sa Osaka univerziteta.
U Japanu su imali velike emisije štetnih gasova iz svojih spalionica, a onda su doneli regulative. Zabranili su je male štetne spalionice, napravili jednu veliku koja je imala redukovanu emisiju štetnih gasova.
Agencija za zaštitu životne sredine svake godine objavljuje podatke o stanju kvaliteta vazduha, kaže profesorka doktorka Anđelka Mihajlov, stručnjak za oblast životne sredine, koja je i član pregovaračkog tima Srbije za poglavlje 27 o životnoj sredini. Ti podaci potvrđuju da se zimi ne guše samo Užičani i Valjevci. Problem je
u onim, da kažem, urbanim celinama koje se oslanjaju na upotrebu čvrstih goriva u grejnim sezonama. Pored Užica mi tu imamo i u Kraljevu, Ivanjici, Zaječaru, ta neka povećana čađi i sličnih zagađujućih materija prekoračenjem graničnih vrednosti.
U procesu usklađivanja sa propisima i praksom Evropske unije, Srbija ima ozbiljne zadatke u oblasti životne sredine, pa i kad je reč o kvalitetu vazduha. U izveštaju Evropske komisije objavljenom prošlog meseca, ocenjeno je da je Srbija, što se tiče normativnih akata, u pristojnoj meri usklađena sa propisima Evropske unije, ali da je problem u primjeni.
Pomeramo se. Još uvek nedovoljno da bi prosječan građanin u ovim mestima rekao, evo je već sad osjećan boljitak.
Poboljšanje kvaliteta vazduha povezano je sa mnogim ulaganjima u infrastrukturu, od stvaranja mreže za merenje zagađenosti pa do prelaska na energente koji nisu veliki zagađivači. Naime, ugalj koji se mahom koristi u Srbiji, gde nema centralnog grejanja ili ono preskupo za građana, najveći je zagađivač u Srbiji. Zato kaže profesorka Mihajlov.
To je nešto zbog zbog čega će ovo poglavlje biti jedno od najtežih u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
A dotle, ako je za utehu, mnogo razvijenije zemlje od naše bore se sa sličnim problemima. Među njima je i prosperitetna Kina. U centru Pekinga, na primjer, vazduh je neretko neprozirniji od vazduha u aerodromskom odjeljku za pušače. Smatra se da je vazdušno zagađenje u Kini, koje većinom potiče od sagorevanja uglja, glavni uzročnik više od milion preuranjenih smrti godišnje. Za Radio Slobodna Evropa, priloge Milene Kuzmanović i Novke Ilić priredila Branka Mihajlović.
Jedna od primjedbi investitora u Srbiji je sporo izdavanje građevinskih dozvola, a sa tim administrativnim problemom suočavaju se skoro sve opštine i gradovi. Da može i drugačije, potvrđuje primjer opštine Trgovište u kojoj se građevinska dozvola dobija za samo jedan dan. Trgovište je jedna od najnerazvijenijih opština u kojoj se, kako kaže Branko Vučković, naš dopisnik, kada se pojavi potencijalni investitor, sve opštinske službe angažuju na prikupljanju i izdavanju potrebne dokumentacije.
Predsednik opštine Trgovište Nenad Krstić kaže za Radio Slobodna Evropa da je efikasnost u izdavanju građevinskih dozvola postignuta zahvaljujući softverima koje su dobili od nadležnog ministarstva i organizacije Evropski progres, sa kojom vlada Srbije zajedno sa partnerima iz Evropske unije i Švajcarske podstiče razvoj nerazvijenih delova Republike.
Odnosno potencijalnim investitorima, jer opština Trgovište spada u red najnerazvijenih opština i moramo da jednostavno budemo primjer u pozitivnom pravcu kako bismo privukli investitore i razvijali našu opštinu.
Izdavanju građevinskih dozvola u najkraćem mogućem roku posvećena je cela urbanistička služba, ali se po potrebi angažuju i ljudi iz drugih odeljenja, a takav pristup poslu daje veoma dobre rezultate.
Imamo malo veće investicije kad je u pitanju mini hidroelektrane, tu imamo već sagrađene 6. To je primjer kako izdavanje brzih građevinskih dozvola pomoći Trgovištu da se još brže razvija. To su investicije preko miliona evra.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Čemu je tačno imala služiti predstava ili ti demonstrativni performans koji je izveo predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić protestno napustivši Brisel? Pita se u posljednjoj kolumni koju za Radio Slobodna Evropa vodi Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Ovo zajedno možda ima neke veze i s predstojećim izborima, predsjedničkim, a možda i parlamentarnim. Naravno, jer u današnjoj Srbiji sve što se dešava u političkom svetu i blizu njega ima direktne veze sa izborima, već i zarad toga što su izbori ovdje permanentno stanje. Tek što izađemo iz jednih, već se spremaju drugi. Pa im se onda priključe i treći i četvrti o istom trošku. Što opet ne znači da neće i jedni, i drugi, i treći, i koji god treba, biti ponovljeni veoma brzo. A za izbore ovom tipu vlasti potrebna je stalna tenzija, mentalno i emotivno stanje opkoljene tvrđave i naravno sprega spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja, kako se to nekad govorilo. Danas se možda govori malo drugačije, ali smisao je isti. Ko se toga ne seća, prinuđen je da mu se to stalno ponavlja.
Kolumnu Teofila Pančića u cjelini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Novinarka studija B Dragana Ćosić preminula je u 45. godini posle duge i teške bolesti. Kako podsjeća Studio B, iza nje ostaje kultna emisija Beograd noću, a poslednjih godina radila je i emisiju RAM. Na Studio B počela je 1996. godine u jutarnjem programu, a vodila je emisije Beograde dobro jutro i Beograde dobar dan. 4 godine vodila je i uređivala turistički magazin Pravim putem. Uređivala je i dnevni kulturni vodič Svetionik, kao i emisiju Urbazam. Dragana Ćosić bit će sahranjena sutra u Velikoj Drenovi kod Kruševca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počela je evakuacija sirijskih pobunjenika i civila iz Alepa. Kosovu dodeljen pozivni telefonski broj. Srbija obavezna da izruči osumnjičenog Nemanju Ristića, izjavio ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin. Preminula novinarka Studija B Dragana Ćosić. Sutra u Srbiji oblačno i hladno, najviše 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.